Takže dobré ráno. Ja som veľmi rád, že môžem byť na tomto mieste spolu s vami. A aj keď sa nepoznáme a zrejme za tento víkend ani nejak hlbšie osobne možno nestihneme, ale ja verím tomu, že Božie zasľúbenie, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Že to môžeme zakúsiť, je to tak. A ak je tu Pán prítomný, ak je tu prítomný skrze Svätého Ducha, tak platí aj ďalší biblický verš, ktorý hovorí, že my sme tým Duchom Svätým, jedným Duchom napojení alebo spojení v jedno telo Kristovo. A preto verím, že zafunguje predsa len takéto spojenie. A dokonca som o tom presvedčený. Ako poznám Pána, tak On je verný v týchto zasľúbeniach. A preto mám naozaj veľkú trúfalosť v úvodzovkách. A veriť tomu, že jednota ducha vo zväzku pokoja môže, doslova musí zapôsobiť naprieč všetkými cirkvami a denomináciami. A ja verím tomu, že to budeme môcť zakúsiť tento víkend. Túžim potom. A Pán je verný. Amen. Pán je verný týmto zasľúbeniam. Takže dneska budeme sa venovať obrom, ktorí vystupujú proti nám. A keď my vstupujeme do povolania Božieho. A verím, že keďže ste tu na tomto mieste, v tomto seminári, tak ste asi to povolanie zakúsili. Tak vnímate, že Boh vás osobne pozval. Povedal k tvojmu srdcu, poď za mnou. A pretože tu sedíš, tak z toho dedukujem, že ty si odpovedal, áno, tu som ja, pošli mňa. Je to tak? A ako náhle vstupuješ do Božieho povolania, tak zakúsiš skôr či neskôr a viac alebo menej, že vystúpia proti tebe istí nepriatelia. A diabol bude robiť všetko preto, aby ťa limitoval v Božom povolaní, v Božej vôli, v tých skutkoch, ktoré pre teba Pán vopred pripravil. Diabol bude chcieť urobiť všetko preto, aby medzi tebou a Bohom postavil múr. A bude robiť rôzne veci. Ale my máme nádherné zasľúbenie, že a v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ale k tomuto biblickému textu sa o malú chvíľku vrátime. Ja by som vám chcel predstaviť Mária, ktorý so mnou prišiel. Takže povedz za seba.
Tak volám sa Mário Aksamit, inak bol som tu asi tak pred 13 rokmi, ale určite si ma nepamätáte. Vtedy sa tu organizovalo majstrovstvo Slovenska teologických fakult vo futbale. No, takže vyštudoval som teda teológiu, tak ako Michal, len Michal bol vo vyššom ročníku ako ja. Istú dobu som pôsobil ako kňaz, ale už 7 rokov vlastne som zamestnaný v SBSke. A špecializujem sa na vyšetrovanie ľudí, kamerové systémy, zabezpečenie a podobné záležitosti. A čo sa týka takých mojich duchovných aktivít, tak mám rád čas na modlitbe s Pánom. No, vždycky tak stávam skoro ráno, niekedy o 3. o 4. Ale mám dosť času, takto. Moja práca mi to teda umožňuje. A väčšinou tak hodinu, dve, niekedy tri, ako sa modlím. Čiže to je taká moja služba modlitebná, že sa modlím za predmety nášho zboru alebo cirkvi. A druhá vec je, že vlastne vediem, alebo teda som jeden z tých, ktorí podporujú skupinku, ktorá slúži ľuďom, ktorí zápasia s rôznymi závislosťami. Väčšinou sa jedná o kresťanov, lebo aj kresťania potrebujú pomoc. Takže pomáhame kresťanom, ktorí bojujú s alkoholom, potom s pornografiou alebo s fajčením a inými závislosťami. Takže to je moja služba.
No a samozrejme, že ja som rád, že mám pri sebe ľudí, ktorí sa modlia aj za moju službu, za našu rodinku, ktorí ráno vstávajú a možno by som tu nebol, keby som nemal vzácnych modlitebníkov. My ako náhle vstupujeme do Božieho povolania a stávame sa Božími dieťatkami, vstupujeme do reálneho duchovného boja. A nie je to ľahké stáť v ňom. Ale môžeme nachádzať vždycky novú silu. Božie slovo hovorí u proroka Izaiáša, tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neomdlievajú, chodia a neustávajú. Ale potrebujeme očakávať na Hospodina. Zabudol si povedať, že máš jednu ženu, manželku. A Máriu, alebo Miu, my ju voláme Miuš. A synčeka Petra. A možno veľmi, veľmi málo o mne. Ako Mário povedal, tak sme vyštudovali evanjelickú teológiu. A ja mám tak trochu podobný príbeh, ako vám spomínal včera Peter. Ja som vyrastol ako ateista, nemal som nikdy kresťanskú výchovu. A do svojich takmer 16-17 rokov som o Bohu vôbec nič nepočul a v tom veku som už bol presvedčený ateista. A mal som život, o ktorom moji rodičia nevedeli. A bežný život mladých dospievajúcich chalanov. Mal som motorku, partiu a všetko, čo k tomu patrí. A v tom období asi došlo k tej nežnej revolúcii v 89. A ja som sa zrazu dozvedel, že som z kresťanskej rodiny. A samozrejme, že moja reakcia bola, že som sa vysmial mojim rodičom. Už som mal svoju hlavu, ako sa to zvykne hovoriť. A napriek tomu, že som bol v takomto keby závoze, tak neviem vám to vysvetliť, potreboval by som na to možno na prerozprávanie tohto svedectva možno ďalšiu pol hodinu alebo hodinu, ale keď to celé skrátim, tak Boh si ma pritiahol naspäť k sebe. Trvalo to možno rok a pol, ale dozrel som ako pšenica na žatvu. A niekedy v novembri v 92. Kedy tá žatva vrcholila, kedy ja som si uvedomil, že neviem zmeniť môj život a že sa neviem dostať z alkoholu a všetkej tej nečistoty. A už som hľadal Boha. Chcel som sa zmeniť, chcel som zlepšiť svoj život, nešlo to. Z našich ľudských síl to prosto nejde. Niečo málo dokážeme, ale nedokážeme zmeniť naše srdce. A sa pamätám, bolo to na jednej konferencii, kde ma vyslal môj farár vtedy. Po mne to dozrelo, ja som sa zamkol v hotelovej izbe, kde sme boli ubytovaní. A v Tatrách kľakol som si a asi prvýkrát v živote možno som sa modlil tak vážnym spôsobom, že nie len, že Pane, ak si... A veľmi jednoduchým spôsobom som povedal, Pane, ja neviem zmeniť môj život. Ak si, a ja verím, že si, a že ma miluje, že si dal za mňa svojho milovaného syna, Pane Ježiša Krista. Pane, vezmi si môj život. A vtedy sa stalo niečo veľmi osobné, intimné, subjektívne. Lebo Boh pristupuje ku každému jednému z nás veľmi jedinečným spôsobom. A ja som zrazu vedel, že zo mňa spadol ako keby nejaká záťaž, nejaký batoh. A doslova som mal až pocit, že som urobil dieru do tých poschodí podo mnou. A zrazu tam bol pokoj Boží. Zrazu som vedel, že On je tam. Už to nebol nejaký betonový strop nado mnou. Už moja modlitba sa nevrátila naspäť, ako keď hádžete pingpongovú loptičku do stropu. Ale zrazu On tam bol. Vedel som, že mi odpúšťa. A bolo také vedomie prosto, ktoré vás prenikne. Vy viete, že máte pokoj s Bohom. Dovtedy som sa možno pol roka snažil o ten pokoj, o tú zmenu. A zároveň som vnímal, ako ma Boh povoláva do služby na plný úväzok. A keď som vstal zo zeme, tak som vedel, že kadiaľ pôjde môj ďalší život. A preto som tu. A vďaka Bohu. No a možno ešte to osobné. Tiež mám jednu manželku. A ako je napísané v podmienkách na biskupa, na staršieho zboru, na diakonov, to píše apoštol Pavel, ten služobník bol jednej ženy, muž, náš preklad. A No a máme s manželkou Evkou, máme 3 deti, toto je fotka z pred roka, takže oni sú už trošku väčší. A máme najstaršiu Dorotku, potom prostrednú Lubku a najmladšieho Samuela, a ktorý už nenosí ten cumel, ktorý tam má na tej fotke. Takže toľko krátko o mne, ale myslím, že tieto veci ani nie sú až tak dôležité. A tak, drahý Páne, naozaj prosíme o Tvoju prítomnosť. Prosíme, aby zafungovala jednota ducha vo zväzku pokoja medzi nami. Prosíme, Páne, aby si nás obnovoval. Páne, ja to prvý potrebujem na tomto mieste. Aby si obnovoval moje srdce. V tej prvej láske, Páne, a v Tvojom povolaní Božom. A v poznaní Teba, Spasiteľa a Pána. Vo videní Tvojej tváre, v počutí Tvojho hlasu. A v Tvojom ohni Tvojho povolania. Páne, prosím za každého z nás, ako sme tu, aby si nás obnovoval skrze Svätého Ducha. Aby to bolo niečo, čo nám diabol nebude môcť ukradnúť. Niečo, čo prinesie ovocie na slávu Tvojmu menu. Páne, prosím, aby si milostivo nás zapečaťoval skrze Svätého Ducha a zmocňoval na vnútornom človeku podľa bohatstva Tvojej slávy. Aby len Ty, Páne Ježišu Kriste, si prebýval vierou v srdci každého jedného z nás. Aby sme poznali Tvoju lásku, ktorá prevyšuje každé poznanie. A boli tak naplnení Tebou, Tvojou plnosťou. Ďakujem Ti, že nad toto nám môžeš dať o mnoho viac. O mnoho viac, ako prosíme a rozumieme. Amen. Takže poďme si otvoriť spolu prvú knihu Samuelovu, 17. kapitolu. Tam je opísaný príbeh, ktorý asi veľmi dobre poznáte. Príbeh o Dávidovi. V 16. kapitole je príbeh, ako prorok Samuel bol poslaný do tej domácnosti Izajovej, aby tam jedného z jeho synov pomazal za budúceho kráľa nad Izraelom. A v 17. kapitole je príbeh, ako Dávid je poslaný s jedlom ku svojim starším bratom, k vojsku, aby im odovzal aj pozdravy od otca. A ako príde k tomu vojsku, tak vidí, že tam vystupuje nepriateľský bojovník, ktorý sa volá Goliáš, a ktorý vyzýva čo i len jedného muža na osobný súboj, a sľubuje, že ten súboj by mohol rozhodnúť o celom tom boji. A samozrejme, že to robil spôsobom, ktorý hanil Božie meno, ktorý hanil Boží ľud Izrael. A Dávid, keď to videl, tak v ňom začala vrieť krv. A podobne ako apoštol Pavel, keď prišiel do Atén a videl, že mesto je oddané modloslúžbe. Tam je to napísané takisto, že to pohlo jeho srdcom. A Dávid sa začal vypytovať, kto je to nepriateľské individuum, ako to, že tu trpíte všetky tieto jeho urážky, a nakoniec dojde k tomu boju. Takže poznáte ten príbeh, môžete mi dať aspoň takto ručičkou len vedieť, že áno, aby som zorientoval. A rád by som bol, keby sme dnes v tomto príbehu boli. A to bol totiž to prvý obor, ktorému musel Dávid čeliť. A ja som presvedčený, že tomuto obrovi musíme čeliť každý jeden z nás. A osobne. A že bude jeden z prvých, ktorých opozíciu zakúsime na vlastnej koži takýmto veľmi drsným a nepriateľským spôsobom. Ale hneď na taký úvod, ešte stále sme len v takom úvode, by som chcel povedať ešte jednu vec. Dávid si vzal, keď išiel proti Goliášovi, Dávid si vzal 5 kameňov. Tam to máte v 40. verši tej prvej knihy Samuelovej 17. kapitoly, keď konečne teda Dávid ide proti Goliášovi. Videl, že Saulova zbroj je pre neho príliš veľká a ťažká. Tam je napísané, ale vzal svoju palicu do svojej ruky, vybral 5 hladkých kameňov z potoka, vložil ich medzi pastierske náčinie, ktoré mal, do kabely a svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil Filištinovi. A chcem vám povedať, že veľakrát som čítal ten príbeh, nikdy som si toto nevšimol a až do istého času. A dovolím si takú rečnickú otázočku. Myslíte si, že si vzal tých 5 kameňov, pretože si nebol istý, či trafí prvým? Ale Dávid tam išiel veľmi jasne. Keď vystupoval proti tomu Filištinovi, tak mu hovoril, dnes teba vydá Hospodin do mojej ruky. A na prvý pohľad by sme si mysleli, že to je nejaká trúfalosť alebo namyslenosť pýcha, ale nie, Dávid veľmi jasne vedel. Ja idem proti tebe v mene Hospodina Boha mocnosti. Vedel, že ide úplne vystrojený Bohom v pomazaní. On si zobral tých 5 kameňov, pretože Goliáš mal ďalších 4 bratov. A ja budem vlastne dnes hovoriť o všetkých tých 5 obroch. A za chvíľku sa pozrieme aj na tie miesta, kde sú pomenovaní tie ďalší 4. Na jednom mieste napísané naozaj, že boli jeho bratia. Ale teraz sa poďme vrátiť ku Goliášovi. Stretávame sa s týmto prvým. Otázka, kto je tvoj Goliáš? A ja verím tomu, že obraz Dávida je takým obrazom pre každého jedného z nás. Aj jeho Boh povolal ho v mladosti. Prišiel za ním prorok Samuel, vylial na neho olej pomazania, dal mu prorocké slovo, prorocké povolanie do služby. Povedal, ty budeš budúcim kráľom Izraela. A Dávid začal vstupovať do toho povolania nielen v momente, kedy na neho vylial prorok Samuel ten olej, ale ja verím tomu, že Boh si Dávida už dávno vyhliadol. Koniec koncov Samuelovi to Boh povedal, keď nariekal nad Saulom, kráľom Saulom, ktorý sa dopustil vážnych chýb v jeho zodpovednosti kráľa. Prorok Samuel sa tým trápil a Boh mu hovorí, netráp sa, ja som si našiel muža podľa môjho srdca. Choď a pomáž mi Dávida. Boh ho mal už dávno vyhliadnutého. Dávidov príbeh nezačína v momente, kedy sa stretáva s prorokom Samuelom. Jeho príbeh, jeho povolanie sa začína dávno, možno pri jeho narodení, ale ešte dávno predtým. Na jednom mieste sa píše, že Boh nás predzvedel alebo poznal už pred stvorením sveta. My to nedokážeme porozumieť. Tvoj príbeh začína v Božom srdci. Nie tvojim narodením tu na zemi. Tvoj príbeh začína už dávno v Božom srdci. Boh ťa stvoril. Boh má s tebou plán a zámer a celý tvoj život smeruje k tomu, aby si ty do týchto plánov vstúpil, aby si do nich dozrel, aby si bol pre tie Božie úlohy uspôsobený. A ja by som vám chcel dnes podhaliť, že si v takomto príbehu Božom. A celý tvoj život doteraz nebol náhoda a je veľmi dôležité, aby si ho začal vidieť z tejto perspektívy Božieho povolania, Božieho autorstva. Boh je tvojim autorom, dizajnérom a on vie, prečo ťa vedie touto cestou. A my to teraz uvidíme, že Dávid bol pripravovaný na tento stret s Goliášom už dávno predtým. A možno sa ti tak otvoria oči, možno to bude pre teba nové, možno nie, a zistíš, že áno, aj mňa Boh pripravoval na tento moment. Bo Goliáš proti tebe vystúpi, skôr či neskôr. A bude to osobný súboj, ktorý za teba nikto iný nevybojuje. A bude to drsné. A Neviem, či toto je viditeľné, to písmo je. Goliáš. Jeho meno z hebrejčiny znamená odvedenie do exilu. Vyhnanstvo, zajatie. Goliáš predstavuje ducha odmietnutia. A samozrejme aj tí jeho bratia majú svoje mená a z hebrejčiny tie mená majú konkrétne významy. A to nielen v týchto príbehoch. Mňa fascinuje to, že mnoho mien v starej zmluve má konkrétny význam. A som potom prekvapený, keď to zistím. Ale nechcem vás ohúrovať prekladom mien a hebrejčinou. To nie je teraz tak dôležité. Ale Goliáš predstavuje ako keby ducha odmietnutia. A keď si pozrieme Dávidov život, tak zistíme, prečo musel on čeliť tomuto Goliášovi. A ja verím tomu, že v jeho živote fungovalo niečo ako syndrom najmladšieho. Počuli ste niekedy o syndrome najmladšieho? Bol najmladší, mal starších súrodencov a zrejme popri nich bol na poslednom mieste naozaj. Keď dostali veľmi vzácnu návštevu a prišiel osobne veľký prorok Samuel a on bol obrovskou osobnosťou v Izraeli. Jeho sa ľudia báli a tam bola bázeň. Samuel účinkoval prorocky takisto od útlej mladosti a celá krajina poznala, že v jeho ústach je slovo Hospodinovo. A Boh ani jednému slovu nedal padnúť na zem. Som citoval teraz niektoré vyjadrenia o prorokovi Samuelu. A keď dostali takúto vážnu návštevu, a keď niekde Samuel prichádzal, tak väčšinou mu vyšiel v ústrety nejaký posol a pýtal sa, či tá návšteva je v dobrom, lebo sa ho báli ľudia. Lebo on mal prorocký úrad, s ktorým bola spojená aj autorita súdov. Ale nejdem to teraz rozoberať. Ale to isté sa stalo, keď prichádzal do tej domácnosti. Vopred im avizoval Samuel, nebojte sa, je to v dobrom, prišiel som len spolu s vami obetovať Hospodinovi. Nikto nepozval Dávida pri tejto výnimočnej udalosti. A pozor, Samuel, keď vstúpil do tej domácnosti, explicitne jasne povedal Izajovi, sú tu všetci tvoji synovia, ja chcem tvojich synov, daj ich nastúpiť. Nikto si nespomenul na Dávida, že bol niekde pri ovciach. Ako keby nemal tú hodnotu, nemal tú vážnosť. A to je niekedy syndrom najmladšieho, ako keby ti nikto neporozumel, nikto sa o teba nezaujímal, a nikto ťa nevypočul, a nikto nešiel za tebou aktívne. Ako keby si bol na chvoste, ako keby si stále len dobiehal, ako keby si sa musel biť o pozornosť a záujem alebo ocenenie alebo podporu, ako keby to stále utekalo pred tebou a ty sa za tým snažíš bežať a snažíš sa to chytiť a sú to potom také potkanie preteky. Neviem, či viete, čo sú potkanie preteky, keď potkanovi na chvost závisíte po travu a on si naháňa ten chvost a nevie si ho chytiť. A toto ide do absolútneho vyčerpania a vyhoretia a skôr či neskôr zvnútra takýto človek sa dostáva do či už vážnych psychických poruch, schizofrénie, depresií, syndromu vyhorenia, alebo do nejakých iných pádov, prosto dopustí sa nejakého úpadku, alebo úplne odíde zo služby. Lebo stále naháňa to, čo nikdy ako keby nedostal. To je v skrátke tento syndrom najmladšieho. Nehovorím, že každý najmladší súrodenec takéto niečo prežíva. Tie modely v našich domácnostiach a rodinách sú rôzne. A keď sa vrátime do tejto, teda otvorili sme si 17. kapitolu. A Dávid sa začína vypytovať na toho Goliáša. Tak je zaujímavé, že jeho vlastní bratia ho úplne s prehľadom potopili. Úplne s prehľadom. A takže poďme si prečítať od 28. verša. Prvá Samuelova 28. Keď však jeho najstarší brat Eliab počul, ako sa zhovára s tými mužmi, nahneval sa na Dávida. A povedal, na čo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu a zlobu tvojho srdca, iba na to si prišiel, aby si videl bitku. Povedal mu iba zo pár viet. A teraz skúste ich počuť očami toho najmladšieho súrodenca, očami mladého muža, od svojho staršieho brata, ktorý možno bol vzorom, možno vždycky chcel byť ako najstarší brat. Mnohí mladí muži toto počujú z úst svojho otca. A toto ich zlomí na celý život. Na čo si sem prišiel? Nikdy nič z teba nebude. Neverím v teba. Nič nedokážeš. Nič sa ti nepodarí. Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Nič neurobíš poriadne. Neplníš si svoje povinnosti. Znám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Na to si prišiel, aby si videl bitku. A to už je invektíva, to už je boj. Rozumiete? On sa stretáva s Goliášom v osobe svojho staršieho brata. Tvoje srdce je skazené. Ty si pyšný. A tvoja motivácia je prevrátená. Ty si prišiel len na to, aby si videl bitku, alebo aby si a tri bodky. Obvinenie. A toto, keď počuje mladý muž, tak je ako keby ho skopli pri futbale na zem. A takto, keď je mladý muž formovaný a neustále faulovaný a nikto to neodpíska ako faul, tak skôr či neskôr si sadne na lavičku a už ani nie ako na lavičku náhradníkov, ale už nepôjde na ihrisko. Rozumiete mi, o čom hovorím? Dávid sa potýkal s Goliášom od svojho narodenia. Celé svoje dospievanie ho to neuveriteľným spôsobom poznačil. Tvoj vzťah s svojim pozemským otcom ťa určuje ďaleko viac, ako si myslíš, ďaleko viac, ako chceš, ďaleko viac, ako si pripúšťaš. Tvoj vzťah s tvojou rodinou, s tvojimi súrodencami. A buď ťa to skopne a zlomí, alebo môžeme zvíťaziť, ako zvíťazil Dávid. A práve preto som tu, aby som ťa pozval do toho, čo ťa môže zdvihnúť a z týchto miest. A poďme sa pozrieť na Dávida. Veci, pre ktoré zvíťazil. Meno Dávid, viete, čo znamená v preklade z hebrejčiny? Milovaný, milovaný, milovaný Bohom. A myslím, že už by som ani nemusel viacej pokračovať. Toto je to víťazstvo. Teba nevyťahne to, že ty sám seba presvedčíš, ja na to mám. Nie, to by si sa dostal do potkaných pretekov. Idem dokázať svojmu otcovi a svojim bratom, že ja na to mám. Ak sa dostaneš do tohto začarovaného kolesa, tejto motivácie dokázať iným, že ty na to máš, tak skôr či neskôr sám seba zložíš na lopatky. Ty na to nemáš. Ja na to nemám. Nikto z nás na to nemáme a nie sme tu na to, aby sme niekomu niečo dokazovali. A tvoje víťazstvo nie je v tom, že to rozdýchaš a prechodíš a utečieš z domu a povieš, o, to je moja minulosť, už nechcem na to myslieť a idem a začínam svoj vlastný život, už som dospelý, prišiel som do seminára, nechávam to za sebou prosto. A teraz začínam nový život. Chcem ti povedať, vôbec nie. Nezačneš ho, to pôjde za tebou. Ty to ťaháš so sebou. Je to ako bungee jumpingové lano. Viete, keď skáču na tom gumenom lane z nejakej výšky a potom tesne pred zemou ich to znovu vrhne naspäť. Je to ako bungee jumpingové lano, ktoré máš priviazané na sebe. Ak si to nevyriešil, tak ťa to bude strhávať znovu naspäť. A preč od služby Bohu? Navonok nie. Navonok sa budeš učiť, alebo budeš sa chcieť naučiť tváriť zbožne, že je všetko v poriadku. Navonok možno budeš vyzerať ako iný vedúci alebo duchovný služobník. Ale celé tvoje vnútro bude trhané naspäť. Ak ťa zachvátil, ak si zasiahnutý horkosťou, a ak bolo zlomené tvoje vnútro, tvoja hodnota a identita, ak si niečo vážneho nedostal od svojho pozemského otca, rodičov, ak nejakým vážnym spôsobom ťa tvoji blízky faulovali a skopli na zem veľa, veľa, veľa krát po sebe, tak sa toho musí Pán dotknúť. Ak sa toho on nedotkne, tak ty s tým neurobíš veľa. To nepredýchaš. To nepozametáš pod koberec, nenecháš to ako minulo za sebou. Neurobíš hrubú čiaru, ani keď chceš veľmi. A prvá vec, pre ktorú zvíťazil Dávid, je, že mal tú identitu som milovaný. Som milovaný. To bolo nielen jeho meno, a to bola jeho identita. Som milovaný. A toto je niečo nádherné. A toto je to, čo ťa zdvihne. A toto je to, čo ťa zdvihne, keď zakúsiš Božiu lásku na svojej vlastnej koži, na svojom osobnom živote. Keď sa ocitneš pod krížom, ako sme o tom včera hovorili, a vidíš Krista, ktorý bol prebodnutý namiesto teba tvojim hriechom a ktorý zobral na seba každú takúto tvoju bolesť. Ty si tam ako ten, ktorý nie si hodný, ako ten, ktorý si to nezaslúži. Nie si tam pre žiaden zo svojich dobrých skutkov. Naopak, ťa tam dobieha v jednom momente celá tvoja prevrátenosť, skazenosť, nehodnosť, odlúčenosť od Boha. Tam pod krížom, keď kľačíš alebo ležíš. A podobne ako prorok Izaiáš, poznáte možno ten príbeh, je opísaný v 6. kapitole. Boh ho zobral v takom prorockom vytržení alebo videní a videl vysoký Boží trón, sediaceho na tróne, a videl, ako okraje lemu rúcha Božieho naplňajú chrám. Videl, že nebeský chrám, nie pozemský, sa chveje, keď tam prichádza Božia sláva. A viete, aká bola reakcia proroka Izaiáša? Padol na zem a kričal beda, beda. Znovu v hebrejskom jazyku, keď sa to zopakuje, tak to znamená veľmi veľa. A to slovíčko znamená úplnú deštrukciu, úplnú skazenosť, úplný koniec. A on to zopakoval niekoľkokrát po sebe. On takmer išiel zomrieť od Božej slávy. Celá tá hriešnosť sa na neho zvalila. On zrazu si bol jasne vedomý, že neobstojí. Že tam nemôže byť. Tam už ide o život. Beda, beda, som stratený, lebo som nečistým mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Beda mne. Zvalilo sa to na neho a toto je ten moment pod krížom. Moment číslo jedna. Ale ako keby niekde v zápätí prichádza moment číslo dva. A kedy Pán sa ťa dotkne uhlíkom z oltára. Kedy zakúsíš Boží dotyk. Boží dotyk. A zrazu vidíš, že Boh tak miloval svet. Že Boh tak miluje teba. Že dal za teba svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý to pretrpel namiesto teba. A on zobral na seba každú bolesť. Každé tvoje odmietnutie. Každú zradu, každé obvinenie, každé zlorečenie, každé prekliatia. Z teba nikdy nič nebude, nič sa ti nepodarí. O čom si, celé tvoje vnútro, tvoja motivácia je zlá, poznám ťa a tak ďalej. Rozumiete, ty to zrazu uvidíš, že to Kristus zobral na seba. Tiekla jeho krv, aby si ty tou krvou mohol byť z tejto špiny umytý. Nič iné ťa neumie z tejto špiny, iba Kristova krv. A to je ten moment číslo 2, ktorý príde pod krížom. On sa ťa dotýka. On ťa prijíma, on ťa objíma. Ako v podobenstve o marnotratnom synovi, a keď celá skazenosť toho mladšieho brata ho dobehla a on skončil pri sviniach a žiadal si takisto zomrieť, ale si povedal, vrátim sa ešte do domu svojho otca, tam sa sluhovia majú lepšie, ako ja sa mám teraz tu. A špinavý, smradlavý, zlomený, majúci za sebou obrovský neúspech, bankrot, musel vyhlásiť bankrot, zavrieť svoju živnosť a zrejme bol ešte aj zadlžený a nevieme, čo všetko ťahal za sebou. Približuje sa k domu svojho otca a to je ten moment číslo 1, kedy ho dobehla celá tá skazenosť a dostáva sa na svoj koniec. Hovorí, ďalej už ani na krok, už sa neviem pohnúť ďalej. Už mi nestojí za to žiť, som na konci, neviem sa zmeniť. Nikto mi nepomôže, sebe neviem pomôcť. Ale prichádza to rozhodnutie, ale vraciam sa k Bohu Otcovi. Ale prichádzam úplne zlomený. Nie som tu v takej pozícii, že, a nevšimni si ma, ja som celkom schopný mladý muž. Môžeš si ma povolať a použiť. Nie. Prichádzaš k Bohu zlomený. Nehodný. A potom to prekvapenie, ten úžas, niečo, čo mne na to nestačí slovenčina, aby som vám to vyrozprával. V tom podobenstve o marnotratnom synovi otec beží v ústrety tomu chlapcovi. Jeho otec beží k nemu. Chápete? Otec, ktorý je iniciatívny, otec, ktorý čaká, otec, ktorý keď vidí, tak jeho vnútro je pohnuté láskou a súcitom. Otec, ktorý sa zaujíma. Otec, ktorý ide a objíme ho. Otec, ktorý ho objíme smradlavého a špinavého. Otec, ktorý mu ide v ústrety, aby ten syn neukázal svoju potupu v jeho dome. Otec mu vyjde v ústrety a začne ho sprevádzať do svojho vlastného domu. Rozumiete tomu? Keď nie, tak si z toho nič nerobte, lebo toto je niečo, čo môže zjaviť Boží duch a mám pocit, že celú večnosť to budeme študovať. To je tak hlboké. Odpúšťa mu. Obnovuje jeho synovstvo. Obnovuje jeho hodnotu a identitu. Dáva mu pečatný prsteň naspäť všetky práva syna a dediča. Dáva mu nové rúcho. Umýva ho. Oblieka ho. Dáva mu dôstojnosť. Dáva mu hodnotu. Zodvihne ho. Absolútneho dizastru, z absolútnej priepasti a špiny ho zodvihne. A urobí ho znovu svojim synom. To je ten moment číslo 2, aký zažil aj Izaiáš. Boh sa ho dotkol uhlíkom z oltára. A zrazu, ako keby zrazu, dovtedy gňavila Izaiáša vina, odsúdenie a Božia svetosť na neho doľahla až smrtivým spôsobom. Zrazu, keď zakúsi Boží dotyk, počuje, koho pošlem, kto mi pôjde. A zrazu celé vnútro proroka Izaiáša je pohnuté a hovorí, tu som ja, pošli mňa. A Peťa, znovu, moment číslo 2, poďme si to všimnúť. Toto ma veľmi fascinuje. Dovtedy hovoril, beda mne, hriešnemu idem zomrieť v tejto prítomnosti svätého Boha. A keď zakúsi Boží dotyk, tak hovorí, ja už nechcem žiť inak, ako slúžiť tomuto svätému Bohu. Chápete? Už mi nič nestojí za to. Všetko sa stane smetím a stratou pre nekonečne vzácnu známosť o Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď sa ťa on dotkne hlboko, celé tvoje vnútro bude nasmerované na neho a budeš žiť pre neho a budeš vyznávať spolu s apoštolom Pavlom, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť? Zisk. Ale to nebude v tvojej hlavičke, pretože si to študoval, ale celé tvoje vnútro bude tým zapečatené. A tvoje vnútro bude uzdravené, lebo medzi momentom 1 a momentom 2 zomieraš v sebe. Kristus sa ťa dotýka. Už to nie si ty. Už to nie si ty. Preto hovorím, z týchto horkostí nevstaneš. Z týchto horkostí sa dá iba zomrieť. Sa dá iba zomrieť a zakúsiť vzkriesenie. Do toho sa zdvihne Pán Ježiš. A poviem ešte jeden taký obraz zo starej zmluvy. Asi poznáte, že po vyvedení Izraelcov z Egypta a prekročení Červeného mora, oni zakúsili obrovské víťazstvo, ale potom šli 3 dni cestou po púšti. A dostali sa k prameniu, ktorý bol síce prámeňom vody, ale bol horký. Bol horký. Nedalo sa z toho piť. A takéto je vnútro služobníka, ktorý není uzdravený, ktorý není dotknutý Kristom, ktorý nezomrel sebe a nevstal z mŕtvych s Kristom a nežije Kristovi. Ak tvoje vnútro je horké, nebude sa dať z teba piť. Ani ty sa nebudeš vedieť napiť. Zomrieš s medom postupne. A viete, ako uzdravil Mojžiš, vedený Svätým Duchom, ten prameň? Hodil tam drevo. A znovu taká zvláštnosť. V hebrejčine je jedno slovo pre drevo alebo strom alebo drevený kríž. Potrebuješ Boží dotyk. Tvoje vnútro musí byť zmenené z horkosti. Tvoj prameň musí byť uzdravený. Preto Goliáš vystúpi proti tebe skôr či neskôr. Lebo tento Goliáš je útočí na tvoj prameň zvnútra. Rozhoduje o tom, či z teba pôjdu sladké alebo horké vody. Rozhoduje o tvojej podstate, o tvojej hodnote a identite, o tvojich koreňoch, o tvojej osobnosti, ktorá je formovaná zvnútra tým, čo všetko máš za sebou. A znovu sa dostávame do 17. kapitoly prvej knihy Samuelovej a poďme si čítať o tom, ako sa rozprával Dávid so Savlom. Keď sa dostal Dávid pred kráľa Savla, tak mu hovoril, ja pôjdem proti tomu Goliášovi. Všimte si, on bol pripravený už na to. A Saul mu povedal, nemôžeš, lebo ty si mládenček a on je však bojovníkom od svojej mladosti. A poďme si čítať tie slova Dávida, čo už mal za sebou pred týmto bojom s Goliášom. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde. A keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobytča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som ho vytrhol z jeho tlamy. A keď sa oboril na mňa, tieto vyjadrenia mám strašne rád, a toto musíme robiť totižto s horkosťou a neodpustením. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ, dokiaľ som ho nezabil. I leva, i medveďa zabil tvoj služobník. A ten neobrezaný filištín bude ako jeden z nich. Pretože hanobil vojska živého Boha. A ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol, všimte si, to nebola jeho sila, to nebola jeho vôľa, to neboli jeho schopnosti zabiť medveďa a leva. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a moci medveďa, on ma vytrhne z ruky tohoto filištína. Dávid bol pripravený a zabil medvede. A pre mňa medveď, ja viem, že teraz to vykladám metaforicky. A prosím, rozsudzujte to. Vkladám do tohto príbehu a ten dej duchovného boja, v ktorom my sme. Ale práve preto, aby som vám pomohol, aby ste to vedeli uchopiť, aby som to ilustroval. Hej? Ale pre mňa medveď je obrazom takej sily, ktorá vás úplne ide zadusiť. Medveď je ťažké zviera. On už len keby na vás skočil pupkáča, tak vás zgniaví. A zdá sa nepremožiteľný, zdá sa príliš veľký súper a vy strácate ako keby odvahu a silu, keď medveď vystúpi proti vám. Teraz som sobášil jeden manželský pár v lete a rozprával som sa so svadobným otcom, otcom ženicha. A potom pri tej svadobnej hostine. Ale mi rozprával príbeh a asi pred 2 rokov. Pochádza tu na Odvážca a hovoril, že bol vášnivý hubár, rád chodil po horách a stalo sa mu, že stretol medveďa, neuveriteľne veľký kús. A on to popisoval strašne živo, že normálne mi zostalo zima, keď to popisoval. A boli skúsení, oni naozaj mali so sebou so sebou také, neviem, možno ty budeš vedieť, také svetlicové granáty vyslovene. A boli na to pripravení. Vedel, čo má robiť. A stalo sa mu, že ako išli, tak ten medveď preskočil a asi taký trojmetrový vál. Oni ho nevideli, lebo medzi nimi bol taký. Medveď to preskočil. Bol neuveriteľný, obrovský. A dopadol na 4 pred nimi priamo. A postavil sa a samozrejme, že bol 2-krát tak veľký alebo 2,5-krát tak veľký. Ináč veľmi podobný ako Goliáš. Goliáš, keď si zoberete tie rozmery, ako je popísaný v starej zmluve, tak jeho plece by boli na úrovni basketbalového koša. Tak neviem, či si to viete predstaviť. A toto predstavuje tú silu, že teba zrazu opustí tvoja sila. On mi hovoril, Michal, ja som vedel všetko, čo mám robiť. Ja som to mal naštudované predtým. Ja som neurobil nič. Miesto toho, aby siahol po tom granáte, miesto toho, aby utekal, alebo aby čo, viete, čo urobili? Veľmi niečo podobné. On to síce nevie, lebo asi sa nevenoval ovciam. Ja som z dediny, ináč pochádzam, aj keď žijem v Bratislave. Ale vyrastol som na dedine. Ovce toto urobia, keď ich ohrozí nepriateľ. Viete, čo urobia ovce? Hrčia sa dokopy. Bláčia neuveriteľným spôsobom. A mi povedal, Michal, robil som len jednu vec. Ja som zviapal. Co zúfalstva. A neviem, či aj nepustili do gati, ale to už... ale rozumiete... A toto pôsobí ten medveď. Zabil som medveďa, ale to znamená odpustiť. Odpustiť. Odpustiť ľuďom, ktorí ťa sfaulovali veľakrát po sebe. Ktorí ťa odmietli, nepochopili a obvinili krivým spôsobom. A kvôli ktorým ty si niekde vo svojom vnútri zlomený. A vždycky stojíš pred tým, ako pred medveďom. Veľmi citlivo vedem ľudí do tohto procesu odpustenia svojim vinníkom. Pochopte, že buď toho medveďa chytíš za bradu a budeš ho byť dotiaľ, dokiaľ neskape. Alebo ten medveď zožerie teba. Pán Ježiš nás učil modliť sa, Pane, odpusti nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A potom dal také ponaučenie, aplikáciu, lebo ak vy neodpustíte svojim vinníkom, ani vám neodpustí váš otec, ktorý je v nebesia. Neodpustenie je, ako keby si zavrel dvere pred pánovou tvárou. A neodpustenie je väzenie, do ktorého ty seba zatváraš. Ty seba odsudzuješ a diskvalifikuješ ako adepta na Božiu milosť, lebo si odmietol tú milosť dať. Ten medveď ťa dostane. To tvoje horké vnútro ťa potom dobehne. Neodpustenie vycucia z teba duchovný život. A Dávid musel zabiť tie medvede. Predtým, než sa stretol priamo s Goliášom. A lev pre mňa znamená horkosť. Lev je také dravé zviera, dravá šelma. A je to také, ako keby zahryznutie do živého. Zbaviť sa horkosti, nenávisti, zášte, túžbe po odplate, túžbe, aby sa niekomu stalo niečo zlé. A aj v takej, ako keby morálnejšej, lepšej podobe, že ty chceš dokázať, že sa mýlili. Že sa tešíš na moment, kedy im povieš, no vidíte. A pre mňa to, že zabil medveďa a levy, je veľmi krásne ukázané v žalmoch, ktoré písal. On keď bol pri ovciach, zrejme veľmi prehlboval svoj život s Bohom. Veľmi intimné veci s ním zažil. A zrejme Boh ho v tej samote, kde Dávid bol, zrejme Boh ho tam uzdravoval a dvíhal. A pre mňa je napríklad žalm 23 úplne svedectvom o tomto hlbokom úzdrave. Hospodín je môj pastier, nebudem mať. Alebo niektoré preklady hovoria, nič mi nechýba. Katolícky preklad. Nič mi nechýba. Rozumiete, totálne hlboké uspokojenie Bohu. Nič mi nechýba. Som uzdravený. On je môj pastier. Na neho hľadia moje oči. Alebo žalm 16, ktorý hovorí, hovorím Hospodinu, ty si môj pán. Moje dobro není nad teba. Alebo nie je pre mňa šťastia mimo teba. Hej? Ty si môj dedičný podiel, ty si môj kalich. A zároveň dodáva, na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi ľúbi ten podiel, ktorý ty si mi dal. A v tomto žalme, vzácnom žalme 16, zároveň hovorí, aj v noci ma upomína na to môj cit. Rozumiete, to znamená, že celé jeho vnútro bolo upriamené na pána. Že to sa stalo súčasťou jeho bytosti, hodnoty, identity. A potom pokračuje verš. A stále si staviam Hospodina pred seba. A ten preklad, ktorý si ty mal včera, moje oči hľadia na pána, hej? V pôvodine v hebrejčine je, ja si ho dávam pred oči. Ja to znovu vedome robím, že moje oči zdvíham zo seba a z veci okolo mňa a z okolností a z medveďov a z levou na pána. Lebo keď je, a to je ďalší verš, lebo keď je on po mojej pravici, nesklátim sa. Alebo nezakolíšem sa. A toto je tajomstvo víťazstva Dávida. A teraz ešte také zopakovanie. Goliáš znamená odvedenie do exilu, vyhnanstvo, zajatie, predstavuje ducha odmietnutia. Z kresťanských služobníkov tento duch robí ľudí, ktorí majú horké vnútro, ktorí majú motiváciu pre službu, aby získali hodnotu a identitu, ktorú stratili v konfliktoch s ich najbližšími. A služba sa pre nich stáva ako keby takou dojnou kravou alebo miestom, odkiaľ oni čerpajú. Služba sa pomaly stane ich Bohom. Zo služby odvodzujú svoju hodnotu a identitu. Tá služba, tou službou ako keby doplňujú deficit, ktorý vo vnútri nemajú. Ako keby boli vo vnútri deraví a neustále to naplňovali službou, pozíciou v cirkvi, autoritou, ktorá im možno bude zverená, vplyvom na ľudí, ocenením ľudí, zatlieskaním ľudí, a stále doplňajú deficit, ktorý vo vnútri majú kvôli horkosti a neodpusteniu, sú deraví. Tento duch toto pôsobí. A miesto, kde sa udial boj, s Goliášom sa volalo v hebrejčine Epes Dambim. A v preklade to znamená nikdy nekončiace krvi prelievanie. Veľmi krutý boj. Ale naozaj doslovný preklad je nikdy nekončiace. A ja si dovolím povedať, že s Goliášom sa nevysporiadáš raz a navždy. Ale je to boj, ktorý stojíš o svoje vlastné srdce. Zápasíš. Ako hovorí verš z knihy Príslovia, myslím zo 4. kapitoly, so všemožnou bdelosťou chráň si čistotu srdca, lebo z neho ti pramení život. A my hovoríme o tvojom srdci, o tvojej hodnote a identite. Tam, kde Boh dá svojho svätého ducha, aby v tebe prebýval. Aby tam bolo zdravie. A Dávid je milovaný. Jeho meno znamená milovaný. Potrebujeme zjavenie Božej lásky a identitu syna. Zakúsi to prijatie Bohom, to jeho objatie. A vraciam sa k veršu, ktorý som citoval na začiatku. V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás. Znamená, že apoštol Pavel tu na nepíše skrze toho, ktorý má večnú vládu a moc, skrze toho, ktorý sedí po pravici Božej na tróne, alebo skrze toho, ktorý uzdravuje, skrze toho, ktorý vylieva ducha, skrze toho, ktorý činí divy, znamenia, zázraky, alebo skrze toho, ktorého rameno nie je prikrátke, ktorého oči vidia, uši počujú a tak ďalej. Je zaujímavé, že pri tomto večnom víťazstve apoštol Pavel hovorí o jednej dimenzii zjavenia pána. V tomto všetkom slávne víťazím skrze toho, ktorý si má. Toto je to víťazstvo, ktoré ťa zodvihne. On je tvoje víťazstvo. Jeho láska ku tebe horúca, autentická, tá istá dnes. Včera, dnes i na veky. To je tvoje víťazstvo. Tvojim víťazstvom nie je tvoja služba. Tvojim víťazstvom nie sú tvoje dary. Ani silné stránky, ani slabé stránky. Tvojim víťazstvom nie sú ľudia okolo teba. Tvojim víťazstvom nie je hrubá čiara za minulosťou. Tvojim víťazstvom je Kristus, ktorý ťa miluje tak veľmi, že zomieral tvoju smrť a zobral na seba tvoj trest, tvoje prekliatia, tvoje bolesti. Všetko, čo bolo proti tebe. Celý dlžobný úpis zákona vyniesol na kríž. Tam bol pribitý. V tomto všetkom víťazím skrze toho, ktorý si ma zamiloval. A verše, ktoré citoval, sme citovali aj včera z listu rímskym, napríklad z 8. kapitoly, a nik ma neodlúči od lásky Božej, ktorá je Kristovi Ježiša. Ani súženie, prenasledovanie a tak ďalej. A tam je zaujímavá jedna taká drobnosť. Ani prítomné, ani. Ale zaujímavé, že tam nie je spomenutá minulosť. To je ten Goliáš. To je to, aby ty si dovolil milujúcemu Kristovi, aby sa ťa dotkol a uzdravil aj tvoju minulosť. Aby si naozaj bol mŕtvý. Aby tá minulosť zomrela na kríži. Ak nezomrie, tak ako keby stále existuje. A má potenciál ťa oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi. Víťazím skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Ktorý si ma zamiloval. A už teraz prichádzame k prvému prikázaniu ľudia. A začíname to zrejme vidieť úplne na novo. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom. Prečo Boh túži byť milovaný? Lebo miluje. Lebo len ten, kto miluje, chce lásku. Na prvom mieste on túži byť milovaný, lebo miluje. A jeho srdce môže byť uspokojené iba tvojou láskou. A jeho láska znamená, či ten, ktorý dal za nás svojho milovaného syna, či nám spolu s ním nedaroval všetko. Jeho láska, by sme mohli povedať, láska Kristova rovná sa a slovíčko všetko. Či nám spolu s ním nedaroval všetko? A keď je prvé prikázanie, čo myslíte, na čo pán myslí? Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom. Myslí na všetko. Na všetko. Pán Ježiš ti hovorí, nie, vy ste si mňa vyvolili. Hovorí k tebe osobne, ja som si vyvolil teba. A nie, nenazývam ťa viacej sluhom, ale mojím priateľom, lebo som ti zjavil všetko. V tom verši máš všetko. Odhalil som ti, citoval som z Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly. Všetko. A Pán Ježiš dáva zasľúbenie o vyliati Svätého Ducha. A keď dáva toto zasľúbenie, hovorí, ten Svätý Duch je Duch pravdy, ktorý vás vovedie do všetkej alebo plnej pravdy. Od Boha Otca si počul všetko. Od Pána Ježiša si počul všetko. Od Ducha Svätého počuješ, že má pre teba všetko. Božia láska. A Pavel píše o tejto Božej láske v 13. kapitole 1. listu Korinským. Táto láska všetko znáša alebo prekoná. Nikdy neprestane. A to nemáte napísané v žiadnom inom atribúte. Iba o Božej láske. A chceš zvíťaziť? Môj drahý, neexistuje iné víťazstvo ako láska. Láska všetko prekoná. Všetkého sa nádej, všetko pretrpí a nikdy neprestane. Teraz však zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich láska. A posledný praktický príklad. Muža, ktorý zlyhal. A lebo zlyháme, všetci padáme. Skôr či neskôr. Ale muža, ktorý si zároveň na tom veľmi zakladal. A ja vám prezradím, aby ste mi lepšie rozumeli. Hneď od začiatku hovorím o Petrovi, apoštolovi Petrovi, ktorý trikrát po sebe pána v tú noc zaprel. Hoci pánu povedal, skôr než kohu dvakrát za kikirika, trikrát ma zaprieš. O nie, pane, nikdy ťa nezapriem, keby som mal aj zomrieť. A podobne hovorili aj všetci ostatní. Všetci ostatní sa aj pekne rozutekali. A Petra to dostalo. Ak si zoberieme profil jeho osobnosti, keď to tak nazvem, keby sme z tých príbehov dedukovali, akú povahu mohol mať Peter, tak zrejme Peter bol človek, ktorý si dosť zakladal na sebe. A pre neho, to bol taký typ osobnosti podľa mňa, skúste to skúmať, buď všetko alebo nič prosto. Keď raz prežil svoju nehodnosť, hovoril, pane, som nehodný, ako odiť z mojej lode. Ja nemôžem pri tom rybolove. Hej? Alebo na druhej strane, pane, nikdy ťa nezapriem. Ale to ja tam bolo v tých evanjeliových príbehoch vždycky to trčalo z toho Petra. Ja ťa nikdy nezapriem. A pane, ak si to ty povedz mne, aby som vystúpil a chodil po vode. A samozrejme, na jednej strane sa my teraz z toho usmievame, na druhej strane, ale Peter asi najviac z učeníkov zakúsil nezvyčajné veci. Ak vďaka jeho aj tvrdohlavosti, ale aj takejto orientácii na svoje ego vstúpil do mnohých skúseností. A A teraz si predstavte, že takýto typ osobnosti, takéhoto chlapa, zakúsi trojnásobný pád a trojnásobné zlyhanie, zaprel pán. Čo sa v ňom muselo diať? A ak si pustil svoju starú platňu, tak ako Dávid si mohol pustiť svoju starú platňu, nikdy z teba nič nebude. To nevinde. Si šmejd. A neverím ti. A si príliš tvrdohlavý, si príliš ambiciózny, možno hovoril jeho otec alebo jeho bratia. A ide ti len o to, aby si videl bitku. Celé tvoje srdce je skazené. V takýchto momentoch zlyhania sa spustí tá platňa. Spustia sa staré melódie. Chápete to? Preto Pán Ježiš po svojom vzkriesení hovorí ženám. Choďte, povedzte učeníkom, aj Petrovi. Extra, tam Pán hovorí, aj Petrovi. Vedel, že potrebuje osobné pozvanie. Osobné, aj Petrovi. A potom tam prídu raňajky, ktoré sú opísané v Evanjeliu podľa Jána. V závere. Raňajky, ktoré im pripravil, keď išli loviť ryby. A Pán Ježiš si zobere Petra bokom a medzi štyrmi očami. A my by sme možno čakali, že si ho postaví do pozoru a povie, tak pozri sa, Peter Drahušik, hovoril som ti to. Trikrát, že ma zaprieš. A všetky tie veci. Ale v tom príbehu čítate, že Pán sa ho pýta len jednu jedinú otázku. Trikrát. Miluješ ma? To je tá prvá vec. Miluješ ma? Ak si zakúsil Pánovu lásku, potom miluješ Pána. Boh je láska, každý, kto sa z Boha narodil, miluje. Miluješ Pána. Celé tvoje vnútro je na Neho nasmerované. Videl si ho krvácajúceho tvojimi bolestiami. Videl si ho, ako zobral na svojom tele na kríž. Tvoje odmietnutie, všetky tie potupy, pohanenia, ktoré máš za sebou, všetky tie slovné potupenia, prekliatia, všetky tie vzťahové zranenia, odmietnutie. A ja ťa pozývam, poď chytiť tohto leva a tohto medveďa za bradu. Poď to mlátiť. Ja naozaj pozývam, neprežij už ani jeden deň so starou horkosťou. Pán teraz chce uzdraviť celé tvoje vnútro. Ako Mojžiš hodil do toho prameňa to drevo, tak kríž Kristov môže uzdraviť tvoje vnútro. Ako Izaiáš zakúsil dotyk uhlíkom z Božieho oltára, tak ty môžeš byť dotknutý. Ako apoštol Peter vstal z toho absolútneho zlyhania Božou láskou, tak ty môžeš vstať. To víťazstvo je stále rovnaké. V tomto všetkom slávne víťazím skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Amen. A rád by som vás pozval do modlitby. Aj keď odkryl som asi najbolavejšie, najzákernejšie, najlstivejšie také 13. komnaty, ktoré si niekedy nosíme vo svojom vnútri. A možno to pre teba nebude jednoduché sa hneď chytiť. Možno budeš potrebovať dlhší čas osobne si urobiť súpisku tvojich vinníkov. Ja niekedy ľudí povzbudzujem k tomu, chod zober si A4 a keď budeš potrebovať druhú, tretiu, nevadí. Ale choď a píš a vedome odpúšťaj a vedome to prinášaj pod kríž. A vedome sa zriekaj horkosti neodpustenie. Ale dovol, aby Božia láska tebou tiekla ako rieka. Aby vyčistila celé tvoje vnútro. Ako to Pán Ježiš povedal Duchu Svetom, tí, ktorí sa napijú z mojich vôd, tie vody sa stanú prameňom, riekami, prúdiacimi k večnému životu v ich vnútri. Ten prameň môže vytrisknúť a môže odplaviť tú špinu. Môže byť preseknuté to bungee jumpingové lano, ktoré ťa ťahá do exilu, do zajatia, do otroctva, do skľúčenosti, do toho, že máš zviazané ruky. Chceš ísť za Kristom a nevieš. Ak sa môžeš ku mne pripojiť, tak prosím, pripoj sa do modlitby. A vopred vám chcem povedať, o čom tá modlitba bude, aby ste sa necítili podvedení. A bude to modlitba odpustenia všetkým našim vynikom. Ale bude to zároveň prosba o to, aby Boží uzdravujúci dotyk pokračoval. Drahý nebeský Otče, ja verím, že ty si jediný Boh, ktorý si stvoril nebesa i zem. Stvoril si i mňa na svoj obraz pre hlboké spoločenstvo s tebou. Stvoril si ma ako bytosť, ktorá ťa môže poznávať. Počuť tvoj hlas. Mať hlboký vzťah s tebou. Spoločenstvo. A tak veľmi ma miluješ, že si dal za mňa svojho milovaného syna. Lebo ma chceš. Ty o mňa stojíš. Ty si sa neuspokojil s tým, že som od teba oddelený. Ty si postavil nový most cez priepasť hriechu. Cez priepasť smrti. Otvoril si novú cestu pre mňa. A ty si tou cestou Ježiš Kristus. Boží syn. A ja prijímam tvoju zástupnú obeť na kríži. Umytie tvojou krvou. A prosím, odpusti mi. Drahý nebeský Otče, ako ty mne odpúšťaš všetko. Ja sa rozhodujem teraz, že odpúšťam všetkým svojim vinníkom. Každému jednému, o kom viem, aj o kom neviem. A zriekam sa neodpustenia v mene Ježiša Krista. Zriekam sa každej horkosti a hnevu v mene Ježiša Krista. A zároveň prosím o milosť, aby si ma uzdravoval z každej horkosti. Lebo ty nalomenú trstinu nedolomíš. A tlejúci knôt nedohasíš. Takto ma uzdrav. Z akékoľvek zlomenosti. Moje hodnoty a identity. Z každého vnútorného trápenia. A úzkosti, komplexov a skľúčenosti. Vzácny Duchu Svätý, prosím, pomôž mi zabiť medvede a levy. Ktorí na mňa útočia. Duchu Svätý, priprav ma čeliť Goliášovi. Čeliť tomuto duchu odmietnutia, otroctva. Na teba hľadia moje oči, Pane Ježišu Kriste. A tvoje oči, ďakujem, že hľadia na mňa. A ty sa ku mne skláňaš. To ty sa ma dotýkaš. Uchopuješ ma za rameno. Ty ma dvíhaš, aby si ma podoprel. Aby si mi dal vstať. Z každej špiny, z každej hanby, potupy, odmietnutia, odsúdenia, zo všetkých tých slovných prekliatí. Ty ma dvíhaš. Staviaš si ma po svojom boku. Hovoríš mi, neboj sa, lebo ja som s tebou. Ja ťa držím za pravicu. Ja ťa povediem. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som tvoj Boh. Pane, ďakujem, že môžem vstávať, lebo ma miluješ, lebo ma objímaš, lebo spoznávam, že keby ma aj otec môj a matka moja opustili, ty sa ma zaujmeš. Ty ma chceš. Ty ma neopustíš a nezanecháš. Takže smelo môžem vyznávať, čo mi urobí človek. Prosím, Duchu Svätý, buď ako rieka živých vôd v mojom vnútri. Nech je odplavená všetka špina. Všetka horkosť. Uzdrav moju dušu, uzdrav moje srdce a uzdrav moju mysel. Uzdrav moje oči. Uzdravuj moje vzťahy a postoje. Uzdrav moju hodnotu a identitu v tebe. Tebe sa vydávam. Kladem sa ti na oltár a volám, tu som ja, pošli mňa. Amen. Chcem ťa povzbudiť, keď máš nejakého človeka, ktorý ti vystúpil teraz v mysli a veľmi jasne vieš, možno jeden, dvaja, možno niekoľký, ktorí veľmi vážnym spôsobom mali destruktívny vplyv a zažil si z ich strany manipuláciu a vážne ublíženie a možno zneužitie psychické alebo fyzické. Veľmi, veľmi ťa chcem vyzvať, pozvať do toho, aby si si zobral aj osobne čas, o tom je celý tento víkend, keď budeš sám, prinies to pred Božiu tvár v modlitbe, pomenuj toho človeka a pomenuj konkrétne veci, ktoré sa stali, alebo slova, výroky, ktoré odzneli. Prinies to pred Otcovú tvár v nebi a povedz, nech je to prikryté krvou baránkovou, Otče. Zober to odo mňa. Uzdrav ma. Oddel sa od tej horkosti a hnevu veľmi menovite a konkrétne. Pán sa ťa dotkne a Pán ťa pozdvihne. A urobí úplne novú vec s tebou. Lebo ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli a sú tu nové. A on je ten, ktorý tvorí nové. Pane, rob to s nami. Potrebujeme ťa. Dotýkaj sa nás. Amen.